ізгілікке бастайтын жолдардың көптігі жайында. Кімге қандай жақсылық жасаған болсаңдар, Аллах Тағала оны шүбәсіз білет. Бақара сүресі 215-ші аят. Жақсылық атаулының қайсы бірін істесеңдер де, Аллах Тағала сол жайлы міндетті түрде біледі. Бақара сүресі 197-ші аят. Кімдегім мысқалдай, тозаңның салмағындай жақсылық жасаса, соның қарымын алады. Зілзала сүресі 7-ші аят. Кімдегім жақсылық жасаса, өзіне, яғни пайдасын өзі көреді. Жәсия сүресі 15-ші аят. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыздан салалаху алейхи уәссәләм, «Уа Аллахтың елшісі, ең абзал іс қандай?» деп сұрағанымда, «Аллахқа иман келтіру және дін жолында күресу» деп жауап берді. Мен тағы «Қандай құлды азат етудің сауабы көп» дедім. Ол қожайыны жоғар бағалайтын, әрі құны қымбат құлды деді. Мен оған шамам келмесе қайтемін дедім. Расулаллах салалаху алейхи уассалям, еңбек еткен біреуге көмектесерсің, я болмаса, қолынан іс келмейтін біреуге қол ұшын берерсің деді. Мен, уа Аллахтың елшісі, бұлардың ешбірінде істей алмасам қайтемін дедім. Сонда Расулаллах салалаху алейхи уассалям, ендеше ешкімге зияның тимесін, расында бұл дағы өзің үшін берген садақа болады деп жауап қатты деген. Бухари итх 2, Мүслим иман 136. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Пайғамбарымыз салалаху алейхи уассалям, маған үмбетімнің жақсы жаман бүкіл амалы көрсетілді. Олардың ізгі амалдарының ішінен жолдағы кедергілерді алып тастауды, ал жаман істерінің ішінен мешітте қақырып, оны көмбеуді, тазаламауды көрдім деп айтты делінген. Мүслим Мәсәжид 57. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын. Кейбіреулер, уа Аллахтың елшісі, байлар бар сауапты алып жатыр. Қарап тұрсақ, олар да біз секілді намаз оқиды, ораза ұстайды. Онымен қоса өздерінен артылған дүниелерін садақа етіп береді деп айтты. Сонда Расулаллах салалаху алейхи уассалям, Хақ Тағала сендердің де садақа берулеріңе мүмкіндік жасамады деп ойлайсыңдар ма? Әрбір тәсбих, субхан Аллах деп айту, садақа. Әрбір тәкбір, Аллаху Акбар деп айту, садақа. Әрбір тахмид, әлхамду лиллах деп айту, садақа. Әрбір тахлил, ла илаха илаллах деп айту, ол да садақа. Жақсылыққа бұйыру – садақа. Жамандықтан тыю да – садақа. Тіпті әр біреулеріңнің өз әйелімен жақындасуы да садақа болады, деді. Сонда олар таңырқап, «Уа Аллахтың елшісі, құмарын қандырғанға да сауап жазылама» деп сұрады. Расулаллах, салалаху алейхи уассалям, оларға, «Егер құмарлық сезімін харам жолмен қанағаттандырса, күнәр қалаған болмас бет. Сондықтан ол құмарын адал, әр заңды жолмен қанағаттандырған үшін, әлбетте, сауап алады» деп жауап берді деген. Мүслим, Зәкат 53, Мәсәжид 142. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм маған, мұсылман бауырыңды жарқын жүзбен қарсы алу да болса, ешбір жақсылықты, сауапты азырқан ба деп айтты деген. Мүслим 1:144. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм, «Уа, мұсылман әйелдер, көрші әйел құдай көршісіне қойдың қу сирағын берсе де, жақсылық жасаудың ешбір түрін қомсын басын» деп айтты делінген. Бухари, Хиба, 1, Әдәп, 30, Мүслим, Зәкәт, 90. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм, иман 70-тен немесе 60-тан астам тармақтан дәрежеден тұрады. Ең абзалы, лә иләһа илаллаһу, Аллахтан басқа тәңір жоқ деп айту. Ең төменгі дәрежесі жол үстіндегі адамдарға кедергі келтіретін нәрселерді алып тастау. Ар-ұят та иманның бір тармағы деп айтты делінген. Бухари иман 3, Мүслим иман 58. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәлләм бірде аңқасы кеуіп сусаған жолаушы жол үстінде бір құдыққа тап болады. Құдыққа түсіп шөлін қандырып шықса, бір ит шөлдіркіген соншалық тілі салақтап, суға жете алмай дымқыл тартқан жерді жалап тұр екен. Сонда ол ішінен, мына байғұс итте мен секілді қатты шөлдеген екен ғой деп құдыққа қайта түседі. Қолында ыдысы болмаған соң аяқ киіміне су толтырып алып, аузына тістеген күйі құдықтан шығып әлгі итке су береді. Аллах тағала оның бұл ісіне дән риза болып, алғысы ретінде оның күнәлерін түгелдей кешіреді деді. Сонда сахабалар, «Уа, Аллахтың елшісі, жан жануарларға жақсылық жасау арқылы да сауап аламыз ба» деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм, әрине, әрбір тіршілік иесіне жасалған жақсылық сауап ретінде жазылады деп айтты делінген. Бухари, Мусақат, 9, Мүслим, Сәләм, 153. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм, бір кісінің мұсылмандарға кедергі жасап, жолдың қақ ортасында өсіп тұрған бір талды кесіп тастаған үшін, жұмақтың сансыз нығметтеріне бөленіп, шалқып жүргенін көрдім деп айтты делінген. Мүслим 1:29. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәлләм сахабаларына, «Аллах тағаланың күнәләріңді кешіріп, дәрежелеріңді өсіруіне себепші болатын істі айтайын ба» деді. Сахабалары, «Әрине, уа, Аллахтың елшісі, айтыңыз» десті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлләм, «Дәрет алу, қиынға соққан кезде де дәретті толық алу, мешіттерге апаратын жолды тоздыру және бір намаздан кейін келесі намаздың уақытын асыға күту. Міне, шегара күзеткен қырағы сарбас сынды күнәға бастайтын нәпсіге қарсы әрдайым бекіністе, яғни сергек болып, Аллахпен байланысты үзбеу деген осы деп айтты делінген. Мүслим Тахарат 41. Жәбірден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәлләм мұсылман адамның отырғызған жеміс ағашынан адамдар, жан-жануарлар, немесе құстар жейтін болса, әлгі мұсылманға отырғызған ағашы қурап қалғанша, қиямет қайымға дейін садақа есебінде сауап жазылатын болады деп айтты делінген. Мүслим, Мұсахат 10. Әди бін Хатимнен, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәллям, жарты құрмамен болса да, садақа беру арқылы, тозақ отынан сақтаныңдар деп айтты делінген. Бухари Зәкәт 10, Мүслим Зәкәт 67-70. Әбу Мұса Әл-Әшхариден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, бірде пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уа сәллям, садақа беру әрбір мұсылманның міндеті дегенде, Әбу Мұса, егер садақа беретін жағдай болмаса ше деп сұрады. Пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уа сәллям, өз қолымен еңбек етіп, бір жағынан өзіне пайда келтіріп, екінші жағынан садақасын береді деп жауап берді. Әбу Мұса, ал егер оған да мүмкіндігі болмаса ше деп сұрады. Пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уа сәллям, таршылық көрген мұқтажға қол үшін соссын деді. Әбу Мұса үшінші рет, бұл да қолынан келмесе не істейді деп сұрады. Аллах елшісі, саллаллаху алейхи уа сәллям, онда адамдарды жақсылыққа, немесе қайырлы іс жасауға шақырсын деді. Әбу Мұса тағыда, егер бұл да қолынан келмесе ше деді. Сонда пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уа сәллям, ендеше жамандық атаулыдан бойын аулақ ұстасын, өйткені ол да садақа деп жауап берді делінген. Бухари Зәкәт 30, Мүслим Зәкәт 55.